Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenari Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Opozita dhe shoqëria civile në Kosovë kërkojnë ruajtjen e marrëdhënieve me aleatët ndërkombëtar dhe jo përballje me qëndrimet e tyre në dialogun me Serbinë. Vaksinimi dhe diaspora mund të rrisin ekonominë e Kosovës deri në 6% vlerëson Fondi Monetar Ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara bllokojnë 10 faqe online të lidhura me shtetin e Iranit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët britanik për zbatim të ligjit për imigrim do të nisin të lëshojnë paralajmërime 28 ditore për qytetarët e Bashkimit Evropian që të aplikojnë për dozhduar jetesën në Mbretërinë e Bashkuar, ka thënë qeveria britanike. Mirëpo autoritetet do të ofrojnë afat të pacaktuar për mbushjet e aplikacionit nëse qytetarët kanë arsyetim për vonesë. Më shumë se 5.6 milion qytetarë të zonës ekonomike evropiane dhe varësit e tyre kanë aplikuar për qëndruar në këtë vend. Mirëpo edhe 400 mijë raste tjera janë ende të pazgjidhura dhe linja qeveritare për ofrim të ndihmës është duke pranuar mira thirrje në ditë. Çështja e rregullimit të statusit për banorët e BE-s në Britani ka nisur pas referendumit për largim të këtij shteti nga bloku evropian 5 vjet më parë. Përmes këtij procesi këtyre qytetarëve u mundsohet e drejta për të banuar, udhëtuar, punuar dhe qasja në kujdes shëndetësor në Britani. Republikanët amerikanë kanë bllokuar tentimet e demokratëve për zbatuar rregullat e reja për zgjedhjet në nivel kombëtar, një prioritet i partisë së presidentit amerikan Joe Biden. Projekt ligji që synonte të lehtësonte procesin e votimit për amerikanët ka përfunduar me 50 vota për dhe 50 kundër tij. Ky dokument është miratuar në dhomën e përfaqësuesve në muajin mars, mirëpo për të vazhduar tutje janë dashur 60 vota në Senatin me 100 ulse. Biden ka thënë se kjo çështje ka qenë tetë e rëndësishme për udhëtecinë e tij, mirëpo disa demokratë kanë akuzuar atë se nuk ka luftuar mjaftueshëm për të. Nëse do të miratoj, legislacioni do të mundësonte 15 ditë votimit të hershëm, do të kthente ditën e zgjedhjeve në ditë pushimi dhe do të garantonte regjistrim automatik për secilin person me patent shofer. Gazeta më e madhe pro-demokracisë në Hong Kong, Apple Daily, ka njoftuar se do të mbyllet më vonë gjatë kësaj jave. Ky vendim përbën goditje të rënd për lirinë e medjave në këtë qytet. Bordi drejtorëve ka thënë sot se edicionit e printuar edhe ato online nuk do të publikohen pas 26 qershorit për shkak të siç është në situatës aktuale në Hong Kong. Ky vendim vjen pas arrestimit të kryeredaktorit të gazetës dhe pesë zyrtarëve tjerë ekzekutiv pas dyshimeve se ata kanë shkelur ligjin e ri për siguri kombëtare. Zyrtarët po ashtu kanë ngrirë asete në vlerë të 2.3 milion dollarëve që kanë qenë në pronësitë të kompanive të lidhura me gazetën. Hong Kong është pjesë e Kinës, mirëpo funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Shumë persona në Hong Kong, ashtu si edhe grupe për të drejtat të njeriut në demokracitë perëndimore kanë akuzuar Pekinin për shkatrim të lirive dhe autonomisë së këtij qyteti në vitet e fundit. Më shumë se 5 milion persona janë bërë milioner në gjithë botën më 2020 pavarësisht dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Nëse shumë persona janë përballur me varfëri, numri milionerëve është rritur për 5.2 milion në 56.1 milion në nivel global, ka thënë kompania për investime Credit Suisse. Më 2020, më shumë se 1% e të rriturve në botë kanë qenë milioner për herë të parë. Rritja e çmimeve të aksioneve dhe rritja e çmimeve të pronave shtëpiake është thënë të ketë ndikuar në rritjen e vlerës së pasurisë. Për këtë arsye, pasuria globale në total është rritur për 7.4%, ka thënë raporti. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Koordinimi i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian është i domosdoshëm në procesin e dialogut Kosovë-Serbi, thonë nga qeveria Kosovës. Përfaqësues nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky më i madh i opozitar, por edhe shoqëria civile vlerësonë se Kosova duhet të ruajë mbështetjen e vendeve partnere dhe aleate në procesin e dialogut dhe jo të konfrontohet me qëndrimet e tyre në këtë proces. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës e shet dialogun me Serbinë si një proces që duhet të përgatitet mirë dhe në koordinim të ngushtë në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, thonë zyrtarët e ekzekutivit të Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Përparim Kryeziu thot për Radio në Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka bërë të qartë qëndrimin e qeverisë që ai drejton sa i përket çështjes së dialogut. Në dialogun ardhshëm në mes të Kosovës dhe Serbisë të përgatitur mirë, të drejtë e me parime të qarta, ne shohim koordinim bashkimin e ngushtë në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndërmjetësuesit të procesit të dialogut Bashkimin Evropian, jo vetëm të rëndësishëm, por edhe të domosdoshëm, ka thënë kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Përfaqësuesit e subjektit më të madh opozitar në vend, Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe ata të shoqërisë civile, konsiderojnë që qeveria e Kosovës nuk duhet të përplaset me qendrimet e vendeve partnerë dhe aleate të saj lidhur me procesin e dialogut. Gjavit Haliti, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, subjekt ky më i madh opozitar në kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria aktuale e vendit duhet të ruaj raportet me vendet partnere të Kosovës, të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë janë të përfshira në zhvillimet në dialog dhe rezultatet që i ka prodhuar dhe mund t'i prodhojë ky proces.
Unë mendoj që duhet ulë edhe me gjithë faktorë, me Shtetet e Veçanta, Bashkimit Evropian, me Bashkimin Evropian, Zyqërët e Bejës në Bruxelles, po duhet dhe biseduar edhe me përfaqësues të Shtetit të Bashkuar, që është ambasadori Kostet në Prishtinë, dhe për t'i qitë të gjitha partat në tavolinë. Neve kemi një problem që neve po na mungon. Ky është problemi që deklaratat e mëhershme po na pengojnë me e pranu realitetin. Realiteti është ky që është, dhe ne duhet të ecim më tutje.
Jehona Lushaku Sadriu, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, konsideron që kryeministri Kurti ka shprehur qëndrime mjaft kritike lidhur me dialogun e deritashëm me Serbinë për marrëveshjet e arritura në këtë proces, por edhe për zotimet e 4 shtatorit në Washington.
Marrëveshjet të cilat janë nënshkruar dhe kanë hyrë në fuqi janë e përfunduar. Por sikur se marrëveshja e Washingtonit, ne duhet të mendojmë se jemi shtet i cili merr obligime ndërkombëtare dhe pavarësisht kush është kryeministri për momentin, shteti duhet të vazhdojë të implementojë marrëveshjet të cilat i kanë nënshkruar vetë dhe është zotuar që do të implementojë.
Gjatë ditës së sotme, kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të ketë një takim me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Tema kryesore këtij takimi pritet të jetë çështja e dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më 1 prill, në një letër që presidenti francez Macron i kishte dërguar kryeministrit Kurti, kishte thënë se ai shpreson që dialogu do të vazhdojë në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, përfundimtare dhe ligjërisht e detyrueshme, e cila është një nga kushtet për afrimin evropian të Kosovës, sikur se dhatë të Serbisë. Macron kishte premtuar mbështetjen e plot për procesin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet financiare ndërkombëtare dhe përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë parashikojnë se me vaksinimin e qytetarëve kundër koronavirusit dhe shkuarjen e diasporës për pushime në Kosovë, ekonomia e këtij vendi do të rritet për 6%.